Agora mai que a manofra que amo.
Rádio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon, guztieri, egunon Mikel.
Egunon, Josu.
Eta ongi etorri bai zuri bai entzule guztiei, ebea, aste honetako Kultur Kubura.
Gozen.
Eta gaur ere, motivazioz bete-beteak etorri girela, eta bai, eta erreportai interesgarriekin, aldiuntan ere bai, dudaik gabe. Astapen batean, Zibel Damestoiekin mintzatu gira, eta Zibel Damestoi dantzaria dugu Ipar Euskal Herriko, ebe intermitente bakarrenetariko bat dantza munduan, eta beraz berarekin, bai patu dugu, nola den pixkat dantzaren mundua, eta baita ere intermitentzia, eta ondotik Maialen Maritxalarekin mintzatuko gira, Mikel, nor dugu Maialen?
Ba, ez dakit artista edo artizaua erran, berak argituko dauku pixkat zer nolako katzen duen bere burua eta ze diferentzia aurkitzen duen bien artemanan gauza da, gaur egun lausak egiten dituela, bakizu, ba, paretetan, komunetan lausak ikusten ditugula maiz, baina berak hori, modu pixkat artizanalean, artizauaren egiten ditu eta izigarri ederrak eskuz eginak eta ba, bere munduaren deskubritzen itzerat joanen gira bai.
Bikain. Programa polita, mainan beti bezala, hasi baino lehen, nahiko nuke jakin Mikel ze sorpresa prestatu didazun asteuntako.
Bai, 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 biztanda, emankizun honen helburu nagusiena dela plazerra hartzea, eta ez bakarrik plazerra emaitea entzuleri, baina guk ere, plazerra hartzea emankizun honen prestatzen, eta emankizun honen aurkezten, eta plazerra hartzeko, ba, nola ez, are lehiak eta txiki bat, galderak. Piskat bihurriekin eta ara zer atxeman dudan asteuntarako bakxu egunero edo badugula usaian ez eta inkonsienteki egin, baina begik liskak egitea, noiz benka klakarregira begiak isten, irekitzen eta beste. Eta ba, ikerlari batzuk, ez dakit zengaitik hautatzen duten olako ikerketa batzuk egiteko, baina zentzu bat izan behar du, baina zenbatu dituzte egunero egiten ditugun begi kliskak eta denak batzen baldin baditugu, zure ustez zenbat denboraz begiak itxirik ukaiten ditugu, are minutuetan da, eh?
Minutuetan?
Bai, 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 bai.
Ogeita amabi.
Buah! Oita mar dira, beraz, lehiaketa hogazten zira zinez
bai,
modu...
beraz,
horren erdi batez, begiak etxirik mantentzen ditugu, zenbatzen bat ditugu, begik lista guztiak egunero.
Ados.
Are, eta bakizu gizakiaren gorputzean ura dela nagusiki, ur hainitz badugura, baina burmuinan ere badugula ur porzentai aski handia, zure ustez, ze porzentaia dugu?
Brumoinan, uneko bihoita mosta edo irurugoia.
Irurugeta mazortzi. Ah. Irurugeta mazortzi. Horretik batzutan argiak ez ditugu biziki argi, edo ideiak biziki argi.
Ados, ados.
Bo, are, eta urarekin zigitzeko, pixka bat, esponjak edo belakiak, zure ustez, zer ur kopuru gehiu zurgatzen duten ura hotza delarik edo beroa? Arazi, ikerketa bitxia, galdera bitxia. Esponja bat hartzen duzu, esponja edo belaki bat.
Bai, eta urberua edo hotza.
Zurgatzen gehiu, bai.
Beroa.
Ah, eta ez, hotza, biziki guntza, zizira, beran, bai, bai. Hor, ez dakit, zizira, are, hau erresa da.
Estresatzen nahu zuh, da, ikusten ditut zure begiak ognizu, bax, atxeman behar dut, atxeman behar dut.
Are, galdera erresa, sua. Sua, azkarrago edatzen alda gorantza edo berantza?
Egesako da honi. Be, jaren dut gorantza, ez gaiteko berantza.
Eta bai, eta bai, eta bai, gorantza, bai, 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 hori da. Hore, azken galdera bat, katuek, zuruztez, zenbat ahots korda badituzte.
Ez dakit batez, dakit batez.
Badituzte hainitz.
Hainitz.
Erreten da, bai, bai, bai.
Zer da hainitz, hainitz da, ogoitabi.
Eun bat inguru.
Eun bat inguru, ados.
Horretik urrundik entzuten ditugu.
Ah, bai, 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 ados. Ah, olertzen.
Ara.
Eta guk bakizu zenbat bat ditugun ez, nik ere
ez dakit. Ez dakit.
Ondoko aldiko bosatuko bai, dira bai, zu galdera.
Eta importanta da, genera, jakitea zungur.
Ba, ba, baiatzen.
Gure aukespenak. Katuek aipatu ditugu, eta ba, katuek bezala kantua entzutea proposatzen dutzu. Eta jo uskiz taldea hor musika piskat, are, udako musika erango ginuke, beraz.
Hori da, goazen behaz, udako giroan. Zizkiz, katuek bezala. Hormatik izoten nazkun, zu ikusten basaitxut, amen ire ondun, buhut. Katuek bezala, au! Katuek bezala, hormatik izoten naz, zu ikusten bazaitxut, amen nire ondun, Katuek bezala, katuek bezala, hormatik izoten naz, zu ikusten bazaitxut, amen nire ondun. Amen nire ondun Kaletik noie Noiz ikusko zaitxut kostabe
Kostabe, kostabe
Bero, bero imintzen da Zutila zau Zelako neska katxarue Maibie Neuke mongo dutxut bizune Zut prepara txokolatie Da neu guztiko Zoizkiz, katuek bezala beraz entzuten ginuen. Bai, untsa da, hasteko, hola, piskate, pizteko behar den bezala, bai, bai, kulturkubo. Hori, nik ez dakit piztuko dudan, baina hasteko, kanen dut galdera bat zuretzat. Geizirea ezagutzeko entzuten zularik xori bat kantuz edo txistuka.
Ez, ez, baina ez naiz bate gai.
Ja, entzuna azten bai izkiztut batzuk.
Hoi. Txori bat dao? Segurzira? Hago. Nire ausokoak gauza bera egiten nuen.
Egia, bez, ez dira xuriak. Eta hautsi duzuen kronika piskatasi baino lehen, bai, gizon batzuek hori egiten baitute. Eta ni banuen txentxasua bizikion egiten zutela ez. Ongi egiten dute, alere, historio bat kondatzeko, frantzian goaz, bainan, laurogoi amarkadan, eta hor dugu Jean Tikia, eskolara joaki. Eta ikusten ditu xori batzu pasten bere buru gainetik, eta entzatzen du, haiek bezala egiten, eta oiukatzen du edo txistuka egiten du, eta hor ikusten ditu xoriak bere ganatel du, eta hor hartu zen pixka du azuelo olako aheman berezi bat, edo gaizela hasteko biziki ongi imitatzeko xorien azantzak eta txistuak eta kantuak. Berarekin beraz ere edo pixkat inizazio bat egin zuen bere beste lagun bati, Johnny deitzen zena, eta bai gaitasun ahigarri bat, eta guai hori duteien lanbidea, eta batez ere parte hartzen dute musika klasikoaren munduan, eta eiek beraz heldu dira biak, eta hain ongi garatu dute hien astapeneko animaleko gaitasun hori, nun noai galgai diren eundaka eta eundaka txorien azantzak berriz egitea. Ikusten alituzue bideoak izan YouTube-en, edo 2017-an aritu ziren bada olako festa bat musika klasikoa, nun premioak emaiten diren, deitzen dena Le Victoire de la Musique Klasik, eta eiek aritu ziren pianista batekin, eta aski ikaragarria da kantatu zuten Mozarten opera bat, baina kantatu ordez hitzak egin zuten txistuak egin ez du. Egazti bat zuen kantuak baliatuz, aski ahigarria.
Jean eta Johnny?
Jean Bucco eta Johnny Raz deitzen dira, beraz ez dudat joan ikustera, aski irringarria da eta aski irringarria ara.
Gogoak piztu dira zu, beraz. Eta de Juskiz taldeari galdetuko diogu, bakatuek bezala kantatu ondoren, horrein de txoriek bezala.
Hori da.
Kantatzeko.
Hoize bera. Goazen aintzina gure kulturko guan.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta segitzen dugu, artearen munduan, dantza munduari interesatuko baikira, eta hori dantzari bati interesatuz, Zibel Damestoi. Ipar Euskal Herrian uste dut bakarrik badira hiru intermitente dantza munduan, eta Zibel dugu bat. Beraz, berarekin mintzatu gira, eta aipatu sinpleki bere ibilbidea, dantza munduan, euskal dantza, dantza garaikidea, neska bat izanki, gazte, ze dudak izaiten aldiren batzutan, edo dudak sartu dizkioten bere buruan ere inguruko pertsona batzuek, beraz, hori dena, aipatzen dauku Zibel Damestoiek.
Radio Kultura .eus
Leinuako zendariari ejan diot, dantzaria izan nahi dut, eta ejan zidan, ez da posible, Zibel, ez da posible euskal dantzaria izaitea, sobera zaila izanen da, dantzamundua afruxa da, eta ez zira dantzaria izanen. Zibel Damestoi deitzen naiz. Hogei urte ditut eta Hiriburun sortu naiz. Dantzaria naiz Bilaka kolektiboan. Euskal dantzaria eta garaikidean formatzen ari, eta uai entzatzen naiz dantzan bizitzen eta ene proiektuak garatzen. Hiriburuko dantzataldean hasi nintzen dantzan 6 urteekin. Eta geroztik, 16 urteekin Bilaka kolektiboan sartu naiz. Gehiago formatzeko euskal dantzan eta ene dantza gogoa pixkat betetzeko. Eta uai, segitzen dut nire burua formatzen kukai dantza kompainarekin. Eta errenterian pixkat dantzagunean eta hortik hartzen ditut klaseak dantza segitzeko eta ene plazera haunditzeko. Tamasai urte nituen eta nahi nuen fakultate bat egin. Eta, en fait, dantza betidanik izan da ene pasioa. Beti dantzatzen nuen, txeetan atzartzen nintzen dantzatzeko eta banuen eskola sortzietan, baina ora ordu batez dantzatzen nuen. Eta leinuako zendariari ejan diot, dantzaria izan nahi dut. Eta ejan zidan, ez da posible, Zibel, ez da posible euskal dantzaria izaitea. Sobera zaila izanen da, dantzamundua afruxa da. Eta ez zira dantzaria izanen. Eta nik ejan diot, bebaietz, izanen naiz. Eta geroztik, besikitu dut formatzen, bilakan sartu naiz, eta hor, errandidate, nahi bauzu dantzaria izan, lagunduko zaitugu, eta entxatuko gira euskal dantza garatzea, eta helburu hori ukaitea euskal dantzarien zat. Elburua zen intermitentzia lortzea. Intermitentzia ukaiteko berrogeita bi data ukan berditugu urtean zer. Eta errandidaten jatuko gira hori betetzen, beraz proiektuak garatzen, sorkuntzak egiten, ikuskerriak sortzen, eta hola zure intermitentzia lortuko duzu. Eta duku, xantza eman didate, bi urtez egin dut euskal faka, bai honan, utzi dut. Zenta biziki ongi hartu nintzen dena erdizka egiten nuela, eta hori ez nuen maite. Eta hortik, sinaiz egunero dantzatze, kortsuak hartzen, eta ara, hori garatzeko, eta hor, lortu duten intermitentzia. Berrogeita bidata dependitzen du adibidez udean zehar ukaiten alditugu ikusgarriak asteburuan behin bidata edo hiru edo dependitzen du. Zaila dena dantzaria zirelaik da zure buru diabea zira eta zuk lortu behar duzu egunak betetzen. Tan bat zudetan ez duzu deus egiten, pasatzen duzu zure eguna kafeak hartzen, eta momentu batean zure buruari erraten diozu, ez da posible hori zibel zerbait egin behar duzu zure bizian. Eta hortik hasten zira pixkat mugitzen, eta bat zuetan gogoa galtzen duzu, eta berri zartu behar duzu. Fain, eustez hori da artisten bizia, zaila dena, baina haine deja dena, eta mugitu behar zira. Iaz, Euskal Fakan nintzen deraz, eta banituan egunak biziki beteak. Egan nahi du banituela kurtsuak, eta ahatxean edo ahatxaldean dantza. Ez nuen denbora aspertzeko, eta horten, baditut egunak, adibidez goizean, ukaiten alditut egepikak errenterian edo lau orduz, eta ahatxean behiz bi edo iru orduz, eta egun batzuk sortzi ordu, besteak deus, eta deus egiten duzulaik baduzu gauza hori, zure burua galdetzea, nola erraten aldut artista naizera edo nola erraten aldut dantzarien naizera, ez deus egiten. Alta, gauzak egiten duzu, baina pixkat bada kulpabilizazio hori sartzen dena zure bizian, eta enostez jendeak uste du dantzaria edo artista horoko jean izaita egresadera, zure pasioaz bizitzen zira, eta mene ustez bada gauza hori mentalki biziki zaira dena. Gauzak asumitzea eta horretzen nahi zen amak ez zuen nahi ni dantzaria bilakatzea. Alta bera kantaria den. Berak egin zuen kantu lirikoa. Bordaren eta gero Austrian. Ala. Eta beti errandit ez nintzela dantzaria izanen sobra zaila zera. Eta marazo mundu bat zera. Baina guai etortzen da nire ikusterat ikusgarrietan eta konten naiz. Buru biziki gogoja naiz. Eta beti hainiz maitatu dut dantzatzen, beti danik dantzatu dut. Eta galdera hainiz ukan ditut, baina momentu batean gauzak naturalki egin dira. Segitu dut dantzatzen, enetzat, ene ustez dantzan lortzauzu besteak baino lan gehiago ematen bali baduzu. Eta hori enetzat beti placer bat izan da. Duku ez, hola segitu dut eta momentu batean erraten didate, bombe entxea eta entxeatu dut eta hala. Oroko jean, euskal dantzaren munduan, oartzen zira gero eta gehiago goi mailat joaten zirelaik, ez da neskarik, deia, edo neska guti badira, hori ez dugu sekulan ulertu zendako, baina ez da neskarik, adibidez, hilakan hor pro taldean kasik neska bakarra naiz, kukaian ere, bid neska badira, eta hene ustez, bada gauza hori mutikoek dantzatzen dutelaik, bada ohitura hori pusatzea. Eta badute xantza hori jendeak pusatzen dituztera. Eta neska batzek dantza egiten duelaik, normala da kasik. Fenda, hola, kirol bat egiteko. Eta ez da gauza hori ohitura neska batek geldituko du dantza, ikasketak egiteko. Eta hori euskal munduan, eta adibidez garaikidean, edo dantzaren munduan oroko jean, badira neska ainitz, eta mutiko guti. Duku mutikoek badute xantza hori ere, gutxi zaitea, eta haien lekua kasik egina da. Fe, ez da egina baina kasik, eta neskak ez. Beraz, zaila da. Motibazio ainitz ukan behar duzu, eta kasik bakarrik. Eta ustaz, momentu batean, euskal dantzari batek badu autua edo euskal dantza ustea, edo segitzea. Hainitze galditzen dute zen eta dantza maite dute, baina ez da lekurik hemen. Beraz, joaten dira gara itikidea edo klasikoa egiterat frantzian edo munduan zehar. Eta nik beti errandut euskal dantzarian naiz beste gauzak baino lehen. Eta zinez zailagoa da euskal dantzari bakarrik izaitea. Bada ez moda bat, baina gaur egun jendeak nahi du beste zerbait ikusgarri ez estilizatuak, baina beste zerbait ikustea. Eta adibidez dantzari tradizional batentzat, ene ustez zinez zailagoa izanen dela dantzan bizitzea. Ene ustez denentzat hori da, baina duzu musikari bat, biolina eta gitarra eta pianoa jotzen duena, ukanen ditu xantza gehiago, ondoan balin badu musikari bat, biolina bakarrik jotzen duena. Ukan behar duzu panel hori biziki zabala ene ustez. profesionale bilakatzen zilelaik, normalki gauzak aldatzen dira pixkat, eta ene arrazoa da gauzak ez dira kaxik batere aldatu, adibidez ene amodioa dianariaren zat, ez da aldatu, hainitzek erraten didate, bai, zibel dantzari ez dira, ez dakit, me obedian berduzu, lo egin hainitz, gutio edan, ez da batere pasatzen dena, beraz, ene ustetez, bizik importantea da klitxe horik entzea, zenta dantzariek diaten dute hainitz, eta biziki gaizki bat zuetan. Profesionala bilakatzen zirela gauzak sobera aldatzen bat dira, ene ustez ez da ona, zenta profesionala bilakatzen zirelaik, ez du ezan nahi beste pertsuna bat bilakatzen zirela. Eta zure harima eta zer ziren atxiki behar duzu. Ez burua loditzeko edo gauzak sobra serioski hartzeko. Fein importantea da, inoztez. En ustez, dantza plazer bat egon behar da. Zure lana bilakatzen delaik, beste gauzak sartzen dira kontuan. Bon, lana gauza, dirua, egutegia, olako gauzak. Horren aldetik seriosa izan behar zira. Baina artista guzientzat, ukan behar duzu plazer hori edo gauza hori pixkat aur gauza hori atxikitzea. Eta gauzak naturalki egitea eta zure bihotza pixkat segitzea. Lan bat ikusten dut alere antolaketen aldetik. Orduan izaiteko edo ematen ditudan kurtsuak finkatzeko eta baina gero ez txekulan ikusi dantza zerbait bortxatua bezala. Eta hori ez dut ikusi nahi. En ustez egun batez uartzen banaiz ola ikusten dudala galituko dut. Zenta en ustez ez du balio segitzea. Profesionala bilakatzen zirelaik, xantza duzuna da denbora ukaitea eta gauzak sakontzea. Gauza bat errediska egiten balin baduzu bada ahazo bat zen, denbora duzu gauza sakontzea eta urru nago joaitea. Guai ikusteut, zakan nintzelaik, ez nuen denboraik ez etxekolanak egiteko. Eta ez dantza ongi egiteko zen, eta etxekolanak gauean egiten nituen, eta ez nuen denborarik lo egiteko, unatua nintzen, eta guai, ba, ez nahiz bat ere unatua. Obe, eta baduzu gauza hori motivazioa abdominalak lantzeko eta alako gauzak egiteko eta zure gorputza pixkat zaintzeko eta joaten alzira ikusgarrik ikusterat edo beste koreografoekin lan egiterat eta baduzu zure eguna zuretzat eta hemen Euskal Herrian badugu xantza animaleko bat bada dantzagunia errenterian eta hor badira artista hainitz etortzen direnak mundu guztiatik. Eta hor, ematen dituzte klasiak eta sortzen dituzte sorkuntzak. Bilakan, duko, ari naiz. Atera dugu saio zero, ikusgarria. Dantzarien identitateaz, bizik interesgarria dena. Eta guai, sortzen ari gira beste ikusgarri bat, Igor Kalonjerekin, gara ekideko dantzari bat, tlen koreografo bat, eta eneko jirekin, beste gara ekideko koreografo bat, euskal dantzaria dena ere bai. Eta normalki hori sortu beharko genuke elduden sartzearen za. Beraz, hor pixkat atope gira horren aldetik, eta gero formakuntza bat segitzen eut duko kukaiekin, errenterian, eta segitzen naiz formatzen egunero. Piskat test naiz ikusteko ea bilakak baduen poderea intermitentziak asumitzeko eta intermitentziari xantza hori emaiteko. Bilakarekin guai lortzen dituten datak, beraz ongi naiz, baina ene ustez buruaren zat importantea da mugitzea eta beste gauzak ikustea. Ibez hor, ene egunak errenterian pasatzen dituz, kukaiekin eta dantzagunean eta beste artistak ikusten eta hor bilakarekin hasi dugu lan bat Igor Kalonjerekin Donostiara eta beraekin bi aste zuragarriak pasatu ditugu eta enostez burua zaintzeko importantea da. Nik pixkat pinpilin bat naiz, duko azut bat telexantitzen konkurantzia. Baina gero, ene ustez, bada familial gauza hori Euskal Herrian. Zta klitxe bat, da zinez bada laguntasun hori, zerbait, iduizan zait, kasik lagunen artian gira euskal dantzari izanki edo hori egitean, erriak egiten du badela zerbait familiakoa. Eta gero ene ustez, ez da konkurentziarik baina zure lekua lortu behar duzu. Eta erakutsi behar duzu zure lekua merezi duzuna. Kasik egunero, aspertze bat xantitzen alduzu, zenta beti haintzinatu behar zira. Eta adibidez, hor saio zeran bada parte bat, bukla deitzen duguna, eta oian indartek dantzatzen du, eta guk galderak pausatzen dizkiogu. Eta hori, koreografoarekin itzegin genuen, eta ezan zidan, bai, parte hori, zuk eman didazu inspirazioa hori egiteko zenta. Kasik egunero etortzen nintzen, eta galderak pausatzen dizkion, adibidez, me ez nahi xur dantzaria izaten al naizera, eta ez nahi xur dantzaria izanen naizera, eta egin nahi dudala, eta nola eginen dut, ez da posible, ez dut lortuko, ez dugu lortuko, ez dugu sekulan lortuko, ez da posible, eta ala. Beraz, mentalki zaila izaten alda, bai, batzuetan biziki bakarra asantzen altzira horren aldetik, baina gero baditu alde miresgarriak, adibidez, eszenaren gainean zirelaik eta publikoa ikusten duzulaik, hori miresgarriak. Ez da bide finkatu bat dantza egiteko. Hainitzek autoa egiten dute joaitea, beraz euskal dantza galtzen dute, baina joaten dira euskara batetarat edo kompainia batetarat formatzeko. Eta nik banuen gauza hori euskal dantza txikitzea, kulturali lotua nintzen. Eta beraz, hortakotz, normalki bordelera joan behar nintzen historio edo euskpainola faka bat egiterat. Baina euskal faka egin dut, zenta baiunan zen, eta bon, euskal maite nuen, baina baiunan zen ere bai. Eta dantza segitzen aluen birakan. Eta momentu batean, bai, autua egin dut hori guzia ustea, bai, dantza bakarrik egiteko. Baina ene ustez, gaztea hainitzen zat, biziki beldurrexia izaten alda autu hori. Eta ene ustez, familiak batzuetan ez dute laguntzen. Pinpilin bat izan ki, amets batean bizitzen naiz. Zazinez, egunero amets bat da, bat ditutene galderak eta gauzak biziki gaizki bizitzen alditut, baina badakit badudra xantza alimaleko bat hori egitea. Eta ene ametsa litzateke ez zahartzea dantza beti segitzeko, baina hori ez da posible. Eta behar bat, zaharra izanen naiz eraik, obe izanen naiz, baina ez naiz xor.
Radio Kultura .eus.
Ona, Zibel Pinpirina.
Bizki elkarrizketa polita, interesgarria eta polita, bai, 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 zinez.
Pasionatua, dantzaz, eta alaz, luzaz, onera bai, honen bai, duela, dudai
gabe. Bide ona izanen duela, segur gira.
Bai.
Musikarekin tarteño bat?
Pausaino bat eginen dugu, bai, eta ja, zautzen duzun talde hori, Mother Falcon, nik enuen bat ere zautzen, eta uste duela bizpairu egun entzudala lehen aldikotz.
Ados.
Eta pentsatu dut, ara, gauza, seurni duztatuko zailola Mikeli, eta dudai gabe ere, entzule guziei pixkat, bada nask, eta instrumentu klasikoak, eta beste batzuk ezen klasikoak, eta musika biziki dinamikoa da. Eta zaren deskubri tuko dugu orain Mother Falcon taldea Marigold kantuarekin.
Out of hesitation, no reservations. We dangle love you from the highest places. In the crowd of the sad, in the crowd of the mad, we are the only smiling faces.
Mother Falcon, zuzenean, zuzenezko bertsu batekin zuten genituen hor.
Gostatu zait, bai, energiaz beterik, eta bai, piskat sorpresa bat.
Bai.
Bai, freskoa.
Iroituratuak olako abuzaken zutera sobera.
Bikaina, mi esker.
Segi dezagun aintzina, Mikel.
Maialen Maritxalar dugu ondoko, beraz, gonbidatua, eta berak azalduko dugu piskat, hori, lausak egiten duela, baina eskuz, eta nondik sortu zen den bere eskulanen hori maitasuna, eta gogori, eta baitere... Lausak modan direla, baina behar bada ez girela aski ausartzen modatik kanpo entxeatzea.
Yeah.
Entzun dezagun.
Radio Kultura... .eus
Jendeak ez ditu arriskuak hain erreski hartzen, lausak biziki modan dira, baina ikusi dituztelako aldizkarian, ikusi dutelako modelo hori, ala, aldizkarietan, edo interneten. Beraz, arriskuak ez dira biziki aventureroak dekorazioan jendeak. Aventureroenak nire gana etortzen dira, eta laguntzen ditut biziki lan edejak sortuz. Egunon, hemen Maialen Maritxalar, Baionatik, baina ni Doni Banda janaiz. Nero amak beti ere man nau eskulanetan aritzera, beran dere nioa zen, eta nero amak musika eta eskulanak zituen. Beti ere man nau berekin materiala prestatzen. Hala, ikasketak hautatzerakoan, arazori gabe, ba... bideoiek ireki zaizkit, eta jostun gintzatik hasi nintzen, eta gero grafismorun zioan nintzen. Beraz, ala, bi mundoiek ukitu ditut, beti ondoan paraleloki arte plastiko tailejak, klaseak, marrazki gintza eta musika. Eta bebizian, azkenean lan egiteko paradetan, ere beti izan dut eskulan gintzan aritzeko parada. Aski fite liceoa beraz frantsesekin egin dut eskola profesionalean, beraz oraindik gazte, liceoan, BEP, BAC Pro, orduan marrazketa lantzen zen, geometria eta patronaz edo modeloak sortzen leunean, gero jostera, izan daiteke ere jantzigintzan edo estilismoan, edo izan daiteke ere emanaldien jantzigintzan, jantzi historioa, aski zabala da. Beraz, hortik hasi nintzen, eta gero gehiago bisualeruntz joan nahi nuen, beraz Donostira joan nintzen, diseinu grafikoa ikastera. Hor ikusten nuen lan posibilitate gehiago ere. Ia da, jantzigintza gaur egun, berezia da. Eta piskat gauza berri bat ere ukitzeko, banuen oialetik eta jostun gintzatik jadanik piskat, ba nahi nuen orain hartu gehiago ba ordenagailutik, paperetik eta iruditik. Ba,
Hasi nintzen kruasanak saltzen Donibaneko plazan, importanteena zen lagunekin izatea, esperientzia sozialak egitea. Hala, hasi nintzen lanean, sospiskat irabazten, apartamendu bat hartzen, eta ondoan hasi nintzen nire baitatik lan egiten grafista moduan, autonomo gisa. Ezagutu nuen pantxikateleria, eta hola hasi nintzen Elirale konpainian lanean. Eta hor izan ditut aukerak komunikaziotik hasiz, gero aksesorio sorkuntzan, jantzi, esenografia, beraz, bizik izan bera, talde giroan lan egiten, eta tokian euskaraz. Hala, euskarak ere balio izan dit, hori azpimarratzen dut hainitz. Uste dut lan munduan biziki garrantzitsua dela orain euskara jakitea, beraz, animatzen ditut gazteak eta bai ere gurasoak euskararen parioa egitera. Lan munduan ate hainitz irekitzen dituela orain ez da dudarik. Serigrafia ikasketetan beraz Donostin janiko ukitu nuen baina paperean. Hainiz maitatu nuen prozesu bat ukatea hola zerbait biziki teknikoa, irudi sormen batetik prozesu tekniko batetara pasatzea eta zuzenean ikustea emaitza eta serigrafiak ematen duela plazer bat ala ere aski berehalakoan imprimatzeko teknika bat da, impresioan naiz, beraz hor seriak egiten alditut. Kuadro ateratzen dudanean nire kokapena egiten dut eta hola egiten ditut ehun impresio, hala ez da banakako sorkuntza, baina aldi oro nire kasuan behintzat eskuz botatzen dudan tinta da, eskuak ematen duen indarrarekin, defektuekin, berezitasunarekin, impresio mota bat da, beraz plazer ematen du, zenta materiala ateratzen dugunean, bon badira etapak imprimatzen hasi baino lehen, baina gero ba, emaitzak hor dituzu ere.
His girl crisis play.
Lujaren mundua ez nuen bat ezagutzen zeramisten mundua, eta biziki berezia da. Hortaz bizi direnak, egiazkiz munduan murgilduak dira, bakoitzak bere estilo berezia du, beraz luja, lauza, ikusi nituen jadaneko lanak, eta giro hiek maiten nituen, eta ematen zuten posibilitatea nire bisualak sortzeko, eta lujaren gainean imprimitzeko. Ideia horrek gainitz gustatu zitzaidan, eta pixkat korrika eta presaka, lan mundua, inzilipurtika, ematen ari zenean, formakuntza bat egiteko aukera nuen Frantzia iparraldean, eta beraz joan nintzen hori ikastera. Serigrafia zeramikaren gainean. Zta, egiten alda serigrafia alde batetik eta zeramika bestaldetik, biak elgartzeko zaira da, zenta bo material berezia da. Beraz hori ikasi dut, biziki konten nintzen formakuntza zehatz hori atxematea, hola, pixkat korrika eta presaka.
He was my first man.
Nire lan prozesua ordenagailutik hasten da, irudi sormenetik. Komposizio biziki grafikoak proposatzen ditut, marrazki ilustratiboetatik, nahi du bale bat, adibidez. Eta nahasiz beti irudi grafikoeri. Kolorea, hainitz kolorea lantzen dut. Eta nik gustuko ditudan formeri, borobiltasuna, asimetria eta eskugintza sentitzen diren bisualak, nahi du, grabatuaren estiloan lantzen ditut, adibidez niri irudi ilustratiboak. Aitatxia matxia, lauzaren gainean ere, badu testura hori grabatuaren aguja zizelkatua baliz bezala. Azkenean ez da egurran, edo linoleoan, edo bakarrik egiten alegiten alda ere irudi grafikoak sortzerakoan, hola atxeman dut, pixkat testura bat ematen diet nire marrazkiei. Lauza bakoitza bat bestearen ondoan emanez, errepikamen bat ere sortzen da, eta orduan bazterrek ere beste forma bat eraikitzen dute, beraz banaka direnean lauzek forma bat dutenean, launaka emanez ere beste forma bat eraikitzen dute, eta segida horrek sortzen du, pixkat errepikamenari esker, zabaltasunean beste irudi bat oraindik. Errepikamenari esker, pixkat, zaila da visualizatzea, hola, baina errepikamena bizik interesgarria da, horregatik, hola landuak dira lauzak, bai eta ere nahasketan, beraz, nik maite ditut batzuk errepikamenean erabiltzea, eta bat batean desberdin bat sartzea, eta kontraste bat sortzea, zerbait biziki grafikoa, eta beroa, artesanala, sentitzen da, nire ustez. Artesanala, sentitzen da, nire ustez.
dirty dog, a dusty pot, a bloody nose, rose embroidered sheets, dangle like women in the breeze, on the line above the yard.
Adiaz nire krabatuak, plexi batzuetan prestatzen ditut tinta akrilikoa botaz, eta gero punta batekin kentzen dut tinta, eta hola atxematen dut nire irudia. Eta gero hori imprimatzera noa kalko baten gainean, tintaz dago irudia, eta transparentzia dago inguru guzian, eta hori serigrafiatzeko taula batean imprimatzen dut, eguzki izpian sensiblea den emusio bati esker, eta emusio fotosensible horri esker, oialean badut parte bat idekia gelitzen dena, eta beste bat iste dena. Beraz, fotosensiblea den emusio hori gelitzen ez den tokietan, tinta pasatzen utziko du azpiko soportera, beraz nire kasuan, lauzaren gainera. Gero galdetzen du lauza idortzen uztea eta gero punta batekin ere zuzenketak ekartzea. Eta gero dena perfektua dagunean, labean, hola armario txoak ditut laberako espreseginak, eta labean, lauzpabost orduz, gehi gero oste denbora, beraz egun oso bat, itxoiten, gau oso bat egon behar izaten naiz, itxoiten, lauzak labetik atera baino lehen. Artearen mundua ez dut ez hainbeste nire ganatu artisautza bai gehiago, Bien arteko desberdintasuna ezakit ez dut inez sobera ulertu hainbesteko desberdintasuna ustut biak lotzen direla, baina nire burua artisautzan gehiago kokatzen dut, zergaitik. Gehiago produktuari, objektuari, biziki lotua naizelako objektuak mainiz maite ditut. Hala, artisautza horregatik eta artea, ba, gehiago aintzinean dagoen prozesu guzi hori, eta artea, estetika, ideia, giroak, bori dena, ere naturalki artisautzari lotzen dira, nire ustez. And I'll tell you that I euskal dantzari batek fandangoa dantzatuko duen gixanik nire bisualetan euskal herria sentitzen da. Ez dut uste klixeetan naizela, eta maite ditut klixeak nire ganatzea eta bermoldatzea, beraz, ala maitatxia matxi edo lauburua lantzea, ez dut olako beldurrik edo ez dut nire burua blokatzen, naturalki ilustrazioak hautatzen ditut ukitzen autelako, eta azkenean nik bidaiatzen dudanean maite dut hango kutsua duen zerbait etxera ere matea eta oroitzapenak hola txikitzea, beraz turistak siurra asko daude hemen, eta beraz atxematen badute nire lanetan irudi polit baten emateko Euskal Herriaren gandik nire lanetan tan ba hori, ez dago arazorik. Hori zen pixkat duda nuena, banakien azten banintzen, ezingo nuela etxeko bulego xokotik lan egin. Baina horrek ematen du, ere ematen dizu garrantzia bat, ematen dizu pixkat berezitasun bat. Bestela, ordenagailutik jende asko dago lanean, eta bederen egitekotan ba, zerbait arriskoak hartuz, eta beraz, bai, behar dut tailer bat, behar dut labe bat, behar ditut zokak, eta behar dut sare sozialetan lan egin, behar ditut merkatuak egin, behar ditut dendaren ateak ideki, arkitektoak deit tu bon pixkanaka. Hasieran materiala biltzea aski pizua izan da, beraz hasieran ibili naiz beste tailer batzuetatik lan egiten nomad gisa, berainan aski komplikatua zen, zen serigrafiatzen nuen tailer batean, labera ere maten nituen autoz dardarka lauza guziak labera ino, eta bitartean istripuak noski, lauza batzuk erreak ez direno, tintak entzen delako, beraz aski komplikatua zen, baina hola hasi ahal izan dut, eta materiala ere eskuratzeko denbora, eta beti zerbait falta da, beti zerbait berria behar da. Hala, zerbait aldatu nahi dugunean bere ala behar da laberako material berezia. Beraz hori, aski piztua da, baina, bon, ari naiz, pixkanaka behar dudan guzia lortzen. Eta proiektu berriak heldu direnez, orain plater gintzara pasa naiz ere, beraz hor beste material bat da, baina hala, pentsatzen dut hor urtea egiteko materiala ongi dudala. Soizuren izena etorri zen jadanik aspaldi, da izan nituen lagun batekin argazkilaritza proiektuak, eta izen hori aterazen lankide hoi batekin, ala, Jose Lurekin, izen politori atxeman ginuen, eta azkenean argazkilaritza proiektuak eta boezirena hainbeste aintzinatu, eta izen bat atxematekotan, ba, ibili nintzen pixkat bueltaka, beti beldur Francesek nola artikulatuko duten euskarazko izena, baina bo azkenean ez nuen obekio atxeman eta begiratzeko objektuak eta bisualak direnez, ala, soizu biziki eukia atxeman nuen. He's my evil shadow dog, my black toilet meat hole, can break him like a diamond skull. Orain arte, denda bakarrarekin eta ondoko proiektu txoekin bizi nintzen, eta orain akseleratzen ari da, ritmo potologoan sartuko naiz. Beraz, hor izango ditut orotara, sei dendatan nire lanak, gutxi gora bera, eta merkatuak berriz abiatuko dira, ez da merkatuak egia da, azpimarratu behar da, biziki importanteak direla. Kostu handiko merkatuak dira, baina gehienetan balio du, ze azkenen publiko bat ere ikuste duzu, azkenean ez da bakar saltzeko, da ere bere burua ezagutarazteko eta trukaketak eraikitzeko, ikusteko zerrek funtzionatzen duen, zerrek ez, zen da azkenean helburua da hortaz bizitzea, beraz publiko atxematea. Hori egin dut hainitz orain arte, eta orain egiazkiz konfiantza gehiagorekin nire produktuek toki finkoak atxemango dituzte orain apiriretik goiti. Hilek bat ukatea eta hori bikaina da. Hai, nire sokoa izatea eta nire gauza garatzen ikustea, eta la, gomit ditut jendeak hurbiltzera, Donibanera, Ozegojera, Sarara, Donostira, nire lanak begiratzera, la.
Radio Kultura. .eus.
Maialen Maritxalak bai, ginuen.
Soizu, so eta komentxo bat.
Polita izena.
Izu, bai, biziki polita, eta gombidatzen zaituztegu. Beraz, begiratzea hor Facebooken, webgune bat ere badu. Egiten dituen lauza eder horiek, zinez ederrak. Eta, bai, merezi du.
Noski baietz. Denbora fite pasten dela, Mikel, eta arribatzen gira kulturkuaren azken partera, zordu frango, haipatzeko.
Bai.
Eta asteko beraz gure itzorduen itzulia aipatzen dugu Bekorrika kulturalaren karietara antolatua izanen den Txilardegi Hendaiatik sortegira itzultzeko azken geltokia itzaldiak beraz antolatuak izanen dira. Tale itzordua dugu ostegun untan Hendaian berean Erriko Etxean. Txilardegi Euskara Batuaren aita izan da eta Euskal Herria modernoa markatu duen historiaunen berri eta bereziki bere protagonista nagusia izan zen Txilardegiarena azalduko du Txilardegi Herri Ekimena elkarteko Fito Rodriguez idazleak.
Ez ditxu dokumentala, hor Frank Dolos horrek zuzendu dutako dokumentala, Azparnen ikusgai izanen da ostegununtan arratzeko 8 etarditan, eta hori Azparne Azpeitia taldea kantolaturik Aritz Barne Zinemagelan.
Eta eta zinematik ez gira urruntzen apez laguna ez dut nahi filma aipatzen baitugu. Aukera zenbaitzu filmunen ikusteko eta hori astuntan berean, ostegunean Kanboko Leglon ez zinegelan itzordua beraz atxaldeko seiak terdietatik aintzina. Biharamunean Maulen, Maule baita zinegelan hor itzordua duzi atxaldeko seietan filmaren ikusteko eta berriz ere igandean berriz Kanbora aldugira Leglon zinegelan beti itzordua hor ere atxaldeko seietatik aintzina, irugita amargarren amarkadako euskal kantagintzaren inguruko filma eta jakin proiektzo horietan Pierre Prouvez egilea hori zanen duziela ere.
Eta korrika kulturalak itzordu hainitz proposatzen dituela, eta hien artean, behaz, ostiral untan, mitza praktika, behaz, euskera entzuteko eta mintzatzeko aukera eskaintzen dute Baionako Kalostrape ostatuan arratzeko zeiterdietatik goiti.
Bakean dagoena, bakean utzi antzerkia ikuskizunak aipatzen ditugu hor itzordua ostiraluntan Hendaiako Mendi Zolan 8:30etatik goiti, eta hori Hendaiako Gau Eskolak antolatzen du Hendaian euskaraz eta korrika kulturalaren karietara. Hor ere Mirari Martierena eta Idoia Torregarai artistek humorezko ikuskizuna beraz aurkeztuko dute Hendaian.
Eta Unama taldeak, bakizu Josu, diska berri bat, proiektu bai. Bat orkestu berri dutela, eta hori, lehen kontzertua eman dutela ustutzar aldean, ba, bigarren kontzertu, beste itzordu bat proposatzen daukute, Likornen, ostiraluntan, arratzean, ez duguten horrea, baina segur jendein itzur bilduko dela.
Larun batuntan Hendaiako Abadiako Jauregian atxaldeko 5:00etatik goiti Abadia bertxotan, eta beraz Abadiaren bistantolatua izanen da, eta Odei Barroso bertxulariak ere olako itzalditiki bat eskainiko bertxularitzaren inguruan.
Eta asteburu untako maskarada alozen iraganen da, eta ez da igandean izanen, larun batean, behaz beti bezala goiziko marritan barrikadak eta arratsaldeko 3:30etan maskaradak Urdinarbeko gazten maskarada delarik.
Berriz zinemara, edo heldu gira Black is Beltza filma proiektatua izanen da larun batuntan berean, eta hori Baionako Atalant zinegelan itzordua dugu. Gaueko 8:00etatik aintzina, Black is Beltza filmaren antzin agerraldia izanen da Fermin Muguruza egilearen presentziarekin. Xehetasunak nahi barin badituzie, joaten altziste edo Atalantaren webgunera, edo bestenaz Rencontre sur les Docks festivalaren web orrialdera. Eta bai, Rencontre sur les Docks festivalaren karietar antolatua baita proiektzio hori.
Bizio taldeak kontzertu bat eskeniko duela larun batean ere Dona Paleon arratzean. Ez dugu tenorea, baina ara, Bizio rap taldearen itzordua larun bat untan Dona Paleon.
Ez banizok, Bizio taldea izaren dugu Dona Paleon, eta gaztetxak bere urte betetzia ospatzen baitu, 12 urte ospatzen ditu Dona Paleuko gaztetxak, beste kontzertu batzuk ere izanen dira, eta beste aiteko parada dudai gabe, eta segitzen dugu, edo bukatzen dugu azken itzordu batekin, dantza itzordu bate, igande honetan Baigorriko Plaza Sokoan Basainarak eta Zarena Zarelako taldeak ikusgai itzordua duzie atxaldeko 3:30etatik goiti. Beraz, ara, eta han ikusteko beraz Basainarak dantza taldea eta Zarena Zarelakoren ariz ari ikusgarria, eta jakin ezazue Irulegiko Irratiaren alde antolatua dela ikusgarri hori. Hortan bego, Mikel?
Bistanda baietz, makizun ederra, hori ingoan dorkoan ere.
Humiltasun osoa zerraitzen dugu, jakin ezazuen zuleak. Mil esker deneri, gurekin egonik, mil esker irrati partaidei, eta berriz ere.
Bai, biztan da, joan den larun batean, arroza, irrati izareko, bilkura bat izan dugu, beraz agurtzen ditugu ere, eta arroza edo euskal irratien arteko loturak segitzen dutela Euskal Herri osoan. Eta gogo handiz.
Hoxe bera, eta sustut, zuei entzuleak desiatzen izugu aste hon bat pastea, eta ondoko aste arte erraiten beste kulturko baten zat.
Bistan da baitz.
Izan untxa?
Bai, zuek ere.
Radio Kultura .eus